Det var ju centralt och gott. Tack Gud för det att den har detta här i en annan för när vi stannar till att uppfylla det själv i alla fall. Ikke en dag, ikke en stund. Men Herren visste vad han gjorde. Han tog det på sig. Jag ska läsa en vers ikväll ifrån Första Thessalonikerbrev, det andra kapitlet där, och ifrån vers 13 i Jesu namn. Därför tackar vi oss alltid Gud för det, för detta. Då dere fick det ord som vi förkynte, tog dere emot det, ikke som ett menneskeord, men som det sannhet är, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. För dere brødre är blitt efterföljare av de Guds menigheter som är i Kristus Jesus i Judea. För dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av jødene. De som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot. For de hindrer oss i å forkynne forhedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se dere igjen. Derfor vil vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans som ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo noe uendelig trist, må jeg lov til å si, her til å begynne med. Men det må tas frem altså for å få et bilde av hva vi står overfor. Vi leser da fra vers 14-16, for dere brødre er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres landsmenn som de har fått lide av jødene. De som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss, de er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot, for de hindrer oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. Deres vantro, altså som da ga seg slike utslag og ondskap, vittnet imot dem. De tålte altså ikke evangeliet når de hørte det forkynt. Guds kraft til frelse, for det satte altså dem og deres eget til sides altså, ble ikke regnet med. Som vi hørte Fredrik var inne på til å begynne med, de der skulle bygge opp sin egen rettferdighet, som da de skulle ha innenfor Gud og få ære av det. Nå ble altså dette ved evangeliet tatt fullstendig fra dem. Og så skapte det altså denne forfølgelsen da, av disse som forkynte det. Ga ikke noen ros eller ære til den religiøse gudstyrkelsen som vi var opptatt med også, om den var aldri så nikjær. For det sier jo Paulus at visst var de nikjære i denne tjenesten for Gud, men de hadde ikke forstanden altså. De hadde ikke blitt opplyst ved den hellige ånd. Disse hedningene i Thessalonika derimot, der talte nettopp deres tro på evangeliet til deres fordel, for det vittnet om at de hadde bøyd seg på sannheten, altså. For det er ikke noen sann tilflukt evangeliet i et menneske uten at det har bøyd seg for sannheten. Bøyd seg på sannhetens ord om oss, Uten det, så det ingen som tar en sann tilflukt til evangeliet. Det hadde altså disse gjort. Derfor så bruker apostelen som selv var israelitt, slike utsagn, hvor lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se dere, deres ansikt. Derfor vil vi komme til dere igjen, og dere jo vår ære og vår glede. Han gledet seg, Paulus, altså over disse her som var født ved sannhets ord. De som hadde bøyd seg for sannheten og fått ta imot ordet til frelse. Han hadde sin glede i dem. For han visste at de hadde del i det samme som han selv hadde del i. Du kan nærmest kjenne indreheten i det han skriver her. Og da dette altså i motsetning til de krasse ordet som han skriver om israelittene. Og selv om det kan virke som en motsetning når du leser dette her, la oss danse litt for det. Så vet vi at Paulus bar på en dyp og indre kjærlighet og nød for dem. Som vi hørte til å begynne med. Vi leser i Romerne 10, ikke sant? Vi hørte Fredrik lese opp det. Brødre, mitt hjertes ønske og bønn til Gud for dem, altså det var av hjertet dette her også, inderlig, at de må bli frelst, disse her som har fulgt ham. Og enda sterkere i Romerne 9, vers 2 og 3 der, jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte, for jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, har du hørt sånn? For mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. Det mektige ord, altså. Han var også villig til å selv gå fortapt, og bare de kunne bli frelst ved det. Han var også villig til å gå fortapt i deres sted. Ga seg selv. Det var altså det evangeliet som hadde slik kraft fra Gud at det hadde virket dette i den opprinnelige, voldelige og selvrettferdige fariseeren som de nå forfulgte så intenst. Det hadde evangeliet gjort med Paulus altså. Vendt han fullstendig om. Det står om Paulus før Jesus møtte ham i apostelgjerningene 9:1. Saulus fnyste ennå av trusler og vold mot Herrens disipler. Fnyste. Det jo hva oksen gjør før den angriper det, vet du. Den full av raseri, ikke sant? Den så sint, og så går til angrep. Sånn hadde altså Paulus det i forhold til de troende. Ser du det for deg? Så det var sterke saker i sving, altså. En intens raseri, og nå også villig til å gå fortapt i deres sted, som han tidligere forfulgte. Hadde gjort noe med han. Vi ser vel hvor lite vi er kommet på denne veien, når vi skal måle oss på det, ikke sant? Når du skal måle ditt eget liv på dette her, hvordan står det til? Ja, vi faller kraftig gjennom, ikke sant? Forhåpentligvis gjør vi det. Men så er det ikke ved det vi er frelst og i samfunn med Herren heller, men nettopp det som forkynnes oss i evangeliet. Det var en som både var villig og kunne dø i vår sted. Han hadde altså den makt inne at han kunne betale denne prisen. Det fantes ikke en skapning, hverken i himmel eller på jord, som kunne betale den prisen, som kunne bringe det som Gud, den hellige, skulle være fornøyd med, altså. Det var bare han. Og det det her i kveld også. Hvis du har noen som er slags tilflukt til noe som helst, i tillegg til Jesus Kristus, og det som Gud har gitt deg som en fri gave i ham, så du på fortapelsens vei, altså. Like mye som den verste kjeltringen som lever der ute. Ingen forskjell. Det bare gitt oss en frelse, og det i ham. Og det gjelder alle mennesker. Så kunne også den verste kjeltringen der ute komme inn her i kveld og få del i frelsen, helt fri og uforskyldt. Det for alt som heter mennesket, det som gitt oss i ham. Så det også for deg også. Han som var et sonoffer som vi sang om for oss alle, altså. Han som ble brakt som et offer. Vi gjorde soning for oss. Vi kunne aldri bringe dette fullkomne og nødvendige sonoffere. Derfor så måtte Gud selv bli dette offer. For det han som henger der på Golgata. Det Herren. Han som sier, den som har sett meg har sett Faderen. Vi jo Faderen, vi ett. Det han du ser på Golgata. Kast et blikk på Golgata nå. Når du nettopp hørte dette, nemlig hvem han i virkeligheten han som henger der i ditt sted. Og var villig til det altså. Men kanskje din tjeneste for ham større for deg? Det du gjør for ham? De gjerninger du kanskje holder på med, dine bønner og dine andagsstunder og alt det her som i seg selv veldig, veldig fint. Det ikke noe galt med det. Men kommer de vei for evangeliet, så kan det ikke bli verre også. Det ikke det jeg skal til himmelen på. Hva jeg gjør, om jeg har faste bønnestunder og faste andagsstunder og gir til misjonen og hva du måtte komme på, det kan ikke bringe deg til himmel og salighet. For det som skal bringe meg og deg til himmel og salighet, det allerede gitt det, vet du. Og det altså meningen at du skal ære og prise det som Gud har gjort for deg. Ikke din tjeneste eller din lydighetshandling som enkelt også opptatt med. Du har gjort en lydighetshandling. Du verden og Gud bruk for det da. Jesus var jo lydig. Det nok, det står det. Og les Romerne 5:19. I den ene rettferdig for Gud, hva da? Ved den enes lydighet. Altså ved Jesu Kristi lydighet i ditt sted. Han er en stedfortreder i alle ting. Allerede til Abraham så ble det sagt at alle jordens slekter skal velsignes i Gud til ham, fordi du var lydig. Jeg ser jo også Abraham stå fram som en stedfortreder for alle de andre. Fordi du var lydig. Ikke fordi de var lydige, men du var det i deres sted. Det altså forbildet på Jesus Kristus. Han var lydig i alles sted, også ditt. Og det en fullkommen lydighet som du har fått. Og som du skal ha med deg innenfor Gud. Eller kanskje det åndens gaver du er opptatt med? Det veldig mange så opptatt med åndens gaver. Men det må vi jo ha. Jeg må jo kunne både det ene og det andre. Skal virke både sånn og hint og så videre. Ja, ånden må du ha. Ja, visst må du ha ånden, men den fikk du når du kom til tro på Jesus, står det. Du kan ikke få to ånder. Det en ånd. Og det han som i ord om Kristus, og som går ta bolig i ditt hjerte ved det ordet. Så kan vi gå videre, da. Så kan vi spørre, eller alt som han kan gi eller gjøre for deg. Ja, det jo veldig. Tenk på alt det Gud kan gjøre for meg. Han som kan fikse både det ene og det andre, det jo så veldig viktig da. Ordne opp for meg på alle mulige måter. Det fint når Gud gir bønnesvar i kritisk situasjon. Men det var altså ikke det som var den primære oppgave Jesus hadde her på jord. Men det var å være offer i ditt sted. Sone for dine synder. For hva det vil si å møte Gud som en synder, folk, det kan du lese om Jesus i Getsemane, hvor han svetter han som blod. De sier det, de som har greie, skal ha greie på det, når det gjelder psykologi, altså, da virkelig angsten stor også, når det skjer i et menneske. Der var Jesus. Det å møte Gud som en synder. Da blir altså evangeliet veldig for deg, ikke sant? Tenk at jeg skal slippe unna alt. Jeg skal møte Gud som en far i himmelen. Tatt imot med glede. Det det vi snakker om i kveld. Det ditt, sier Herren. Jeg har gitt deg det. Ja, men sitter du kanskje og tenker at du må jo tro det riktig da, ikke sant? Jeg må jo egentlig tro det riktig og liksom få det inn. Nei, det gjort utenfor deg. Se på Golgata. Der har Gud gitt deg det. Er det han vittner? Han som henger der? Ja, han har gitt. Du kan jo komme med den lille trua di og... Ja, men jeg vil i hvert fall høre Jesus din jobb. Vær så god. Da gjør du det. Ingen som kommer til han og blir støtt bort, den har sagt selv. Jeg vil ingenlunde støte den bort som kommer til meg. Ja, men da har du det jo. Jeg vil jo gjerne komme til han. Men så har jeg så lite tru, og så har jeg så lite av det, og så er det så gærent med meg. Jeg er så lite åndelig, og jeg vet ikke hva det for noe sammen. Ja, visst, det derfor du måtte ha det i han, skjønner du. Hadde det vært bedre stedet enn så kunne du jo komme selv. Ja. Nei, ingenting større for en sann og levende kristen enn han som henger der og gjør soning for våre synder. Blir så glad i det evangeliet, ikke sant? Tenk at Jesus gjorde det, da. Også for meg. Nå sviktet han så ofte. Falt igjennom på den ene og andre måten. Og liksom komme krypene igjen og igjen. Herre, se nåde til meg. Ja, han gjør det. Blir det for lettvint det? Er det ikke lettvint å være en synder i for Gud? Da får du virkelig bruk for det som han har gitt oss. Det er står eller faller med det, vet du. Går du glipp der, ikke sant, så er det ikke sånn som i verden at hvis du ryker på en eksamen, så kan du gå opp igjen neste år. Nei. Når du går ut av den tilværelsen der, så får du ikke en mulighet til. Nei, det er avgjort. Så det, du skal ha det i orden før du går. Og det var Gud sett i nåde til deg også, så du kan få eie det. Som du skal til himmel og salig. Og så er det sånn, folk, jeg skal ikke si så veldig mye om det i kveld, men det er sånn at hvis du får leve der, i samme øyeblikk som du får glede deg også i dette evangelium, så er du blitt et vittne for Herren. Vi tenker jo sånn, ja, da må jeg gå rundt og vittne for folk, da, ikke sant? Da må jeg helst stå på torg og rope det ut, og så videre. Ja, kanskje Gud kunne gi deg en sånn oppgave, det vet du ikke. Men du er et vittne i det øyeblikk evangeliet flytter inn i ditt hjerte, altså at du kommer til tro på det. Så vi må altså være noe rundt deg som virker på andre mennesker. Det er han som virker sånn rundt. Derfor sier Paulus det at han gleder seg og priser oss sin egen skrøpelighet. Hvorfor det? For da er Kristus virksom, sier han. Kristus er virksom i det svake. Det er han som skal gjøre det, ikke du. For det kan du ikke. Det blir for svært. Jeg har spurt om det av og til når jeg har vært inne på det. Kan du spørre dere her i kveld, har du noen gang hørt noen prise seg av sin skrøpelighet? Nei. Det er kanskje mange som har grått over det, beklaget seg over det. Men det gjorde ikke Paulus. For han visste det at Jesus var kommet for å virke i vår svakhet. Ja. Derfor roste han seg av sin skrøpelighet, sier han av sin svakhet. Og det er godt å vite for oss da, som er svake, som stadig opplever det at vi har dette hengende ved oss, at vi skal få lov til å tro det at Jesus støter oss ikke bort av den grunn. Nei. Jeg hørte en her tidligere, der borte jeg bor da i Kragerup, det på torvet der, som pratet med noen forskjellige, og så er det en som sto der som tydeligvis hadde en veldig alvorlig sykdom, det var ikke jeg klar over da. Og så sier han, de begynte å snakke sånn om det, jeg vet ikke hvordan det kom til engang, men de begynte å snakke om det, så sier han, jeg er nok for syndig, jeg, sa han liksom da, sånn, så tenkte ut sånn litt sånn halvmorsomt da. Dessverre så kom jeg ikke til å si noen ting der og da, men det jeg skulle ha sagt, det var at det er ingen som er for syndig. Det er ingen som er for syndig. Men du kan bli for rettferdig. Det var det som var problemet med fariserene. På hvilket grunnlag kan jeg si det at ingen kan være forskyldig? For det står han, sone all verdens synd. Det grunnlaget. Hvem kommer da utenom? Skriften forkynner nemlig at det var hans kjærlighet til nettopp deg som brakte ham dit altså, til korsets tre. Det en som elsker deg. Så til de grader, i den grad vi ikke så kan måle det da, at han ville gå dit. Vi møter noe i teksten her som vi gjør veldig å ta til oss. Apostlen skriver i vers 18, jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Satan hindret oss. Han maktet altså det, Satan, og hindret dem i å komme dit. Kanskje det kan fortelle deg noe om den mektige fiende som vi står overfor når det gjelder han. Judas, han skriver om dette i sitt brev, Judas 1:19-1:9, men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom, da han trettet med djevelen og Moses legeme, men sa, må Herre straffe deg. Denne mektige fiende er vi står overfor som troende, altså. Han kan lure deg trill rundt, før du vet ord av det. Det var han som forførte Eva, Adam, disse to første, som var uten synd. Hva da nå som er syndere? Ja. Får du ikke trang til å rope på Jesus da? Enda en gang, også av den grunn. Bevar meg for dette åndsvesen og denne åndsmakt som vi står overfor. Og tenker du tenker kanskje at han ikke representerer noen fare for deg. Forhåpentligvis så gjør du altså ikke det, men at det heller er slik at du har forstått dette såpass klart, at det blir altså ytterligere en årsak til å fly til Jesus. Det er bare han som har nedkjempet denne fyrsten. Det er bare han som har antatt han. Jeg har hatt selv noen opplevelser med det der. Og opplevde Satans angrep ganske så mektig, anfektelser og så har jeg fått lov til å se i tide, jeg kan peke på Jesus, som jeg si til Satan, det er sant det du sier, du anklager meg for, jeg er synder og så videre, men nå må du gå til Jesus først, da viker han. Han viker kun for ham, og for det som skjedde ved ham. Da er det som denne ånden bare fyker av gårde. Det kan han ikke stå i bortskjønner. Men det er også det eneste. Han er den eneste som har steier og gav. Og hvor skjedde det? Jo, nettopp på korset, står det. Steier over ham på korset. Kolosserne 2:5. Etter at Jesus hang der, i det øyeblikket han utåndet på dette korset, så kunne ikke Satan anklage et eneste menneske. Synden var tatt bort. Se der, sier Johannes døperen, Guds lam som bærer verdens synd. Verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Hans grunn til å anklage oss for tatt ifra han, altså, djevelen. Avvepnet makten og myndigheten, står det. En ting han kan anklage deg for i dag, hva er det for noe vantrua? At du ikke vil tro på Jesus. Da er det overgitt av han. Men om du var den største av syndere, så kan ikke anklage deg for det Jesus tok av synden. Da skal ikke du være det, vet du. Det er altså det eneste han rømmer for, det er lammets blod. Det som har tatt bort alt som kunne anklage oss for. Anklage deg for. Alt han kunne anklage deg for. Tatt bort. Tenk på det. Det spørsmålet, hører du det? Budskapet. Tror du det? Ja, hvis vi virkelig trodde det av hjertet, så hadde vi gått ut og synge halleluja alle sammen her, ikke sant? For det så stort. Vi klarer ikke å ta det inn sånn som vi skulle. Vi kan ikke det. Vi skal få lov til å plinge oss til det i alle fall. Og vite forvisst at det Herren som har forkynt det budskapet, det ikke en forkynner. Det ikke Luther, selv om han bar det fram. Og mange forkynner etter ham, så ikke der det kommer, men det kommer fra himmelen. Det Gud som forkynner det. Hadde Luther skimatt da, hadde det vært en engel fra himmelen, som den største av de englene skulle jo komme i tvil. Men han kunne jo ha falt. Men nå det Gud selv som forkynner det. Ja. Da det sikkert nok, vet du. Hør hva de salige har seire over ham, altså djevelen med. Det står i oppenbaringen av 12:11 nummer 17. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord som de vittner av. Ja. Altså de vittner for djevelen og sier at jeg har det i ham. Han har gjort det. Det man liker for. Ja, ikke fint. Det så trist å se en kristenhet hvor ikke Kristus korsfestet er nummer én. Men det så store og åndelige bevegelser du bare måtte ønske å se for deg. Og så midt inn dette så ser du at ja, men det jo ikke Jesus du bekynner som nummer én. Vi snakker om ånden og åndens gaver, helbredelser og alt mulig. Ja, men det ikke Jesus det. Det ikke evangeliet det. Det kan være noe bedrag det hele, forstår du. Det vet du ikke. Skal stå noe foran en dag, sier han. Og sier at gjorde ikke vi mektige gjerninger i ditt navn? Kraftige gjerninger. Vi drev i onde ånder, vi talte profetisk. Hva sier Jesus? Aldri kjent dere. Hvor dere fra? Men de gjorde det. Så folk disse under og tegn skje, og så tenkte de at dette må jo være av Gud. Nei, det var av djevelen, sier Herren. Og så gjør Gud også, for Herren gjør også sånne handlinger av og til, vet du. Jeg selv opplevde det å bli helbredet. Men du vet aldri. Du må høre til hva som blir forkynt. Om det i samsvar med Guds ord. Om det Jesus som blir stor av oss. Som frelser og forsoner. Ikke som helbreder og mirakelmann. Men som den som har tatt på seg verdens synd og sonet for det. Det den sanne Jesus Kristus. Jeg tror jeg kan virkelig si at det et viktig budskap i vår tid også. Ja. Og da altså at den nummer én i den forstand at det når himmelhøyt over alt annet i den troende forsamling. Først da det hele på rett plass, vet du. Når denne fornedrende Kristus, han som var villig å dø i vårt sted, nummer én, høyt over alt annet. Da har du med den samme menigheten å gjøre. Hva var det disse israelittene Paulus vrede som det her gjorde? Jo, de hindrer oss i å forkynne for hedningene så de kan bli frelst. Var det som gjorde oss arg, Paulus? De hindrer jo mennesker å bli frelst. Det er kun en vis å bli frelst på, vet du, og det vil si på del i den frelse Gud har tilveiebrakt for både jøde og hedning. Nemlig å høre evangeliet om Jesus forkynt, og slik skriver han om det til Efeserne, i Efeser 1:13. I ham var også dere, da dere fikk høre sannhetens ord. Ja, hva det for noe da? Men det sier han her. Evangeliet om deres frelse, det er altså sannhetens ord. Ja, i ham var også dere, da dere kom til troen, og så må du høre dette, er du som måtte lure på dette med ånden og sånt. Fått til innseil den hellige ånd som har lovt. Ved troen på Jesus, den hellige ånd. I ham, altså, sannhetens ord, det som gjenføder og synder, ifølge Jakob 1,18, altså evangeliet om frelse. Når du og jeg sitter og hører dette ordet, så sørger Gud for at han gjenføder deg med det ordet. Å bli gjenfødt er jo ikke noe du selv får til, ikke sant? Det er ikke noe å bøye seg ned og, eller rekke opp en hånd eller noe som helst. Det er å sitte og høre, så gjør han det. Ved dette ordet du hører. Også evangeliet og frelse. Og merk også det nøye, du som måtte være forvirret igjen av all denne tale om ånden vi møter i dag. Hvordan får et menneske ånd? Jo, da hørte du jo, ikke sant? Dette er Guds ord. Det står jo like ut her, bare hør igjen. I ham var også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Det kan ikke bli klarere enn det, men. Ingen tro uten ånden, vet du. Troen er altså ikke noe du får til, vet du. Og slett ikke noe som kreves av deg. Men hør hva som forkynnes deg i Jesaja 55,3, så understreker det det vi nettopp var inne på nå. Hør! Så skal din sjel leve. Hør evangeliet, altså. Så skal din sjel leve. Ikke gjør, nei, det er loven. Den når du aldri frem på. Den bare overbeviser av hvor dårlig det står til. Hør, så skal din sjel leve. Hør evangeliet om Jesus. Det saligste budskap på jord, da får du del i Guds frelse. For den er ferdig for deg. Det ordnet Gud for 2000 år siden. Da kommer det for sent til å legge noe til deg. Takk Gud for det. Ja. Da dere fikk det ord som vi forkynte, sier han til disse herre grekerne, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror, skriver han i vers 13 der i teksten. Og som han skriver til dem og om dem, i 1. Thessaloniker 1,6. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, når da? Og du bestemte dere for å følge Herren? Nei, hør hvordan gikk til. I det dere tok imot ordet, under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Og se det du tok imot evangeliet, så ble du Herrens etterfølger. Og du er det altså så lenge du også tar imot dette ordet. Han sier noe under i han Jakob, han skriver om det, så sier han, ta imot det ord som er innplantet i dere, sier han. Ta imot det ord som er innplantet, men det er jo innplantet. Ja, det må du ta imot igjen og igjen, høre det igjen og igjen. Evangeliet om Jesus Kristus. Det er ikke sånn vi kom forbi det, vet du. Men det er det vi lever ved og har vårt samfunn med Herren. Etterfølger i det dere tok imot ordet. I den hellige ånd, merk deg det. Altså, din frelse, det er altså en Guds gave ifra A til Å. Alt det du trenger for himmel og jord, synger det sanget, jeg gjør jo til det ene ord, Jesus. Ja, Herre, ditt ord er sånn at det står ikke engang en dåren skal fare vill. Likevel så vet du hvordan vi er, hvor vanskelig vi har for å se innse dette og ta imot det slik som det står. Enda det tales direkte og enkelt. Og du vet hvordan det er fatt med oss her. Takk at du bærer over med oss og har gjort opp med alle våre synder. Også dette. Priser og takker deg for det at vi kan gå ut herfra i kveld. Og takke deg for at denne frelse står fast i himmelen.